Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Radovan Karadžić danas prvi put pred sudskim većem Haškog tribunala. Republičko tužilaštvo pokrenuće krivične postupke protiv učesnika nereda u Beogradu. U Zaječaru danas izricanje presude napadačima na lokalne novinare. Američki parlamentarci izvinili se Afroamerikancima zbog ropstva i rasne segregacije. U Puli dan žalosti zbog smrti Mate Parlova. Danas u Srbiji toplo, najviše 33 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Branioci Radovana Karadžića traže od Srbije da se angažuje na pomoći u odbrani Haškog optuženika. Advokat Goran Petronijević.
Vi dobro znate kako se Hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
Da li tokom suđenja Karadžiću mogu biti obelodanjena neka saznanja neprijatna po zapad? Za naš program govori bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice.
Ne znam da li on ima takav materijal, ali je očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice. A ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je zapad pristao da bude posmatrač zauzimanja Srebrenice ili čak i više od toga.
Da li Radovana Karadžića čeka i plaćanje odštete ženama silovanim u logoru Omarska, jer presudom suda u Njujorku iz 2000. on i Republika Srpska moraju žrtvama da isplate čak 745 miliona dolara.
37 nas je bilo, bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. Sve su bile silovane, ali se nerado o tome govori. Čim smo doživjeli okupaciju, svi nesrbi su morali staviti bijele plahte ili bilo što bijelo na prozore, balkone i nositi bijele trake na rukama. Kao nekada što su siroti Židovi morali nositi židovske zvijezde.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Radovan Karadžić, bivši predsjednik Republike Srpske, danas u 16 časova prvi put će se pojaviti pred sudskim većem Haškog tribunala, kojim predsjedava Alfons Ory. On će tom prilikom imati mogućnost da se izjasni optužnici, ali su njegovi advokati najavili da će Karadžić to danas odbiti da učini i da će se po početku postupka braniti sam uz asistenciju pravnih savjetnika. Jedan od njegovih advokata, Goran Petronijević.
Smatram da će i tužilaštvo, a i mnogi, biti iznenađeni količinom i kvalitetom dokaza činjenica koje će gospodin Karadžić pred ovim sudom izneti. I ne treba se iznenaditi da, ako bude bilo dovoljno vremena da se sve te činjenice na pravi način iznesu, da će to biti nova istorija događanja na prostoru bivše Bosne i Hercegovine.
Prema pravilima tribunala, optuženi ima pravo da izjašnjavanje o krivici odloži za 30 dana. Po jučerašnjem transferu u Haški sud, Radovan Karadžić iskoristio je pravo na jedan telefonski poziv i razgovarao sa suprugom Ljiljanom Zelen Karadžić. Članovima porodice Radovana Karadžića juče su vraćena lična dokumenta i oni mogu da putuju van granice Bosne i Hercegovine. Rasim Ljajić, koordinator akcionog tima za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je da je u interesu Srbije da budu uhapšeni haški optuženici Ratko Mladić i Goran Hadžić i za RTS rekao da izručenje Radovana Karadžića demantuje tvrdnje da je Srbija utočište za haške optuženike.
Ovo je najbolji dokaz da smo mi svesni svojih međunarodnih obaveza, međutim ja ne mogu da se otmem utisku da su neke reakcije međunarodne zajednice bile neprimjerene i povodom ovog i sličnih slučajeva, da dalje u toj retorici dominira jezik ultimatuma, pritisaka, ucena. To je apsolutno kontraproduktivno i dosta je više bilo i sa tim ucenama i pritiscima. Ako neko zaista želi da se ova stvar dovede do kraja, mora imati povjerenje u ono što radimo, jer smo i na ovom slučaju pokazali ne samo političku volju, već i dovoljnu dozu hrabrosti, jer u ovakvim političkim okolnostima učiniti ovo i to sada minimizirati na bilo koji način naprosto je nedopustivo.
Upitan da li će Srbija pomoći odbranu Radovana Karadžića, Ljajić je rekao.
Mi smo obavezni da sarađujemo kako sa tužilaštvom, tako sa odbranama optuženi, bez obzira čak i da li su oni državljani Srbije. I ukoliko odbrana Radovana Karadžića ili bilo kog drugog haškog optuženika zatraži određena dokumenta koja su potrebna za postupke koji se vode pred tim tribunalom, mi smo obavezni da ih damo, naravno ukoliko ih posjedujemo, s tim što za određenu vrstu dokumenata mi tražimo takozvane zaštitne mere iz razloga nacionalne bezbednosti zemlje. Za svaki dokument za koji odbrana Radovana Karadžića zatraži od Nacionalnog savjeta, mi ćemo taj dokument predati odbrani.
Rasim Ljajić, a Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je policija tokom nereda u Beogradu zbog hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića adekvatno reagovala i da je postojala naredba da se interveniše samo u slučaju napada na pripadnike MUP-a.
Negde pred kraj samog skupa jedna grupa učesnika protesta se izdvojila iz mase i napala je policiju masovno i to veoma brutalno, gađajući je kamenjem, motkama, flašama. Pri tome je povređeno nekoliko policajaca. Usledila je nekoliko puta intervencija u smislu upozorenja. Razgovaralo se i sa ljudima koji su se nalazili u obezbeđenju celog tog skupa, ali jednostavno rečeno nije bilo moguće drugačije odgovoriti osim da se interveniše protiv onih učesnika napada na policiju koji su praktično izazvali ove incidente.
Ivica Dačić nije rekao zbog čega je policija tokom nereda pretukla i povredila novinara agencije Beta Miloša Đorelijevskog, koji je uredno pokazao pres legitimaciju i da li će odgovorni za taj incident biti kažnjeni. Međunarodna organizacija za zaštitu novinara Reporteri bez granica protestovala je zbog toga što je policija pretukla Đorelijevskog i zatražila od Ivice Dačića da novinarima garantuje nesmetan rad. U neredima je povređena 81 osoba, među kojima 57 pripadnika policije. Republičko tužilaštvo najavilo je pokretanje prekršajnih i krivičnih postupaka protiv učesnika nereda na ulicama Beograda. Prikupljamo sve relevantne informacije, radi se na identifikaciji lica i mi ćemo preduzeti sve mere za koje smo zakonom ovlašćeni, koje podrazumevaju i pokretanje krivičnih postupaka, izjavio vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović. U opštinskom sudu u Zaječaru danas će biti izrečene presude Igoru Prvuloviću, Miljanu Maniću i Ivanu Lazareviću zbog napada na novinare koji su radili prilog o ubistvu na gradskom bazenu. Nadležno tužilaštvo ovaj slučaj prvi put u istoriji srpskog pravosuđa okvalifikovalo je kao napad na službeno lice. Vrhovni sud Srbije uvažio je žalbe i pustio iz pritvora pripadnike takozvane stečajne mafije. Prema odluci VSS-a iz pritvora su pušteni Goran Kljajević, Sekula Pjevčević i Jelica Živković. U obrazloženju odluke navodi se da ne postoje zakonski osnovi za produženje pritvora koji se odnose na realnu opasnost od bekstva optuženih. Agencija za privatizaciju raspisala je tender za prodaju većinskog paketa akcija JAT Ervejza, pri čemu je minimalna cena za 51% akcija 51 milion evra. Kako se navodi u javnom pozivu, potencijalni kupci mogu da dostave ponude za preuzimanje najmanje 51% i najviše 70% udela u JAT-u do 24. oktobra. Dinar je danas ojačao za 50 para, zvanični srednji kurs je 76,9 dinara za euro, što je najveća vrednost domaće valute u odnosu na euro u ovoj godini, saopštila je Narodna banka Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 24 tamilska pobunjenika poginula su u najnovijem sukobu sa vojskom Šri Lanke na severu zemlje. Sukobi su izbili dok se održava regionalna konferencija u Kolombu, na kojoj učestvuju lideri Afganistana, Bangladeša, Butana, Indije, Maldiva, Nepala, Pakistana i Šri Lanke. Tamilski tigrovi su prošle subote ponudili primirje zbog konferencije, što su vlasti odbile. Trodnevni razgovori o mirovnom sporazumu Izraelaca i Palestinaca počeli su u Vašingtonu, ali i najavljena ostavka izraelskog premijera Ehuda Olmerta dovela u pitanje brzo postizanje tog dogovora. Olmert je ranije rekao da puni sporazum koji uključuje pitanje grada Jerusalima nije moguće postići ove godine. Američki parlamentarci prvi put su se zvanično izvinili Afroamerikancima zbog ropstva i rasne segregacije. U tekstu koji je usvojio predstavnički dom Američkog kongresa upućuje se izvinjenje u ime naroda Sjedinjenih Američkih Država za zla koja su im počinjena u vreme Jim Crow sistema i njihovim precima koji su bili žrtve ropstva. Pretendent demokrata za Belu kuću Barack Obama ima 7% veću podršku građana nego njegov rival iz redova republikanaca John McCain, pokazala je anketa CNN-a. Senator iz Illinoisa ima podršku 51% građana, a McCain 44%. Danas je u Puli dan žalosti zbog smrti najboljeg boksera u istoriji Jugoslavije Mate Parlova. Komemoracija i sahrana bit će održane danas. Porodici Mate Parlova predsjednik Srbije Boris Tadić uputio je telegram saučešća. Mate Parlova svoju zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu 72. za tadašnju SFRJ. Zlata Bartl, žena koja je stvorila začin za jela Vegeta, umrla je juče u hrvatskom gradu Koprivnici u 89. godini života. Bartlova, poznata kao teta Vegeta, bila je na čelu Podravkinog tima koji je 59. izumio Vegetu, jedan od najpopularnijih brendova u regionu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu u slučaju Radovan Karadžić. Branioci haškog optuženika Radovana Karadžića pozvali su vlast u Srbiji da im pomogne u prikupljanju dokumentacije potrebne za njegovu odbranu. Kako je prihvaćen ovaj zahtev i kakvi su komentari nakon nereda u Beogradu tokom mitinga podrške Karadžiću, čujte u prilogu Miloša Teodorovića.
U trenucima dok je njihov klijent smeštan u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala, advokati iz tima Karadžićeve odbrane otpočeli su kampanju sa zahtevom da im policija vrati laptop i 50 disketa na kojima je, kako tvrde, materijal pripremljen za odbranu bivšeg predsjednika Republike Srpske. Advokat Goran Petronijević ponavlja tvrdnje da su taj materijal od Karadžića prilikom hapšenja u jednom beogradskom autobusu oduzeli pripadnici bezbednosnih službi, te da ih do danas nisu vratili. Petronijević od tužioca istražnog sudije traži
da se laptop i dokumentacija preda odbrani. Razumljivo je da policiju zanima šta se nalazi na tim disketama, ali molim vas, nekoliko sati je samo neophodno da se svi ti podaci presnime i da policiji ostanu na raspolaganju, a da se ovo da odbrane na raspolaganju.
Portparol Kancelarije za saradnju sa Haškim sudom Dušan Ignjatović nije mogao da potvrdi da nadležni zaista raspolažu sa Karadžićevom dokumentacijom, ali je dodao da će Beograd, kao što je to činio i do sada, i odbrani dostavljati sve dostupne podatke.
Što se nas tiče, tu neće biti nikakvih problema. Ma, prosto ne mogu ćemo sada kalkulišemo šta je on ima kod sebe, šta nije imao, da li je ta priča istinita, vidjet ćemo.
Advokat Petronijević ipak je pozvao državu na saradnju, a time i, kako je objasnio, na promjenu odnosa prema haškom pitanju. Preciznije, pozvao je Srbiju da se ugleda na Hrvatsku.
Vi dobro znate kako se hrvatska država ponaša prema odbranama, prema pritvorenicima, a kako to čini Srbija. To bi trebao da bude model.
U jutarnjim satima razrešena je i dilema koja je javnosti nadležni iscrpljivala protekla 4 dana. Advokat Svetozar Vujačić otkrio je da sudu nikada nije niti poslao žalbu na ranije donetu odluku o Karadžićevom izručenju. Čekanje na žalbu razlog je zbog kog ekstradicija nije sprovedena ranije.
To bi bio jedini način da produžim koliko toliko boravak doktora Radovana Karadžića u Beogradu, da bi mu pružio mogućnost da ga poseti sva porodica.
Pošto žalba nije stigla na adresu specijalnog suda ni 4 dana nakon isteka zakonskog roka, ministarka pravde Snežana Malović potpisala je sinoć odluku kojom je dala zeleno svetlo za poletanje aviona sa Karadžićem. Ministarka Malović još se nije oglasila u javnosti. Ministarka pravde otprilike odluku je potpisivala u trenutku dok se policija u centru Beograda razračunavala sa huliganima koji su u akciju krenuli upravo zbog Karadžićevog hapšenja. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ocenila je da je vlast dobro postupila što je baš u okolnostima tek završenog mitinga radikala u Beogradu poslala Karadžića u Hag.
Zato što jednostavno među govornicima su bili najodaniji, najveći zaštitnici optuženih za ratne zločine i njima je trebalo zapravo pokazati da ovdje ne postoji strah vlasti od njih i od onih koje one mogu da okupe.
Jutro nakon mitinga u centru Beograda Šešeljev zamjenik Tomislav Nikolić izjavio je kako je jasno da je vlast samo čekala kraj protesta kako bi isporučila Karadžića.
Mislili su da bi to proizvelo nekakve radikalnije poteze skupa. Ja vam kažem da ništa radikalnije se ne bi desilo. Mi se tamo nismo okupili da spriječimo izručenje Radovana Karadžića. Mi se tamo okupili da iskažemo svoj protest, da ukažemo na političku situaciju u zemlji.
Potpredsjednik vlade Demokratske stranke Dušan Petrović ocenio je da su svi uključeni u poslove vezani za slanje Karadžića u Hag donosili dobre odluke.
Te odluke su imale, siguran sam u to, u vidu da se na što bezbedniji način, sa što manje rizika sprovede zakon, to je učinjeno.
Beležimo i prve komentare građana. Sa Kragujevčanima je razgovarao kolega Branko Vučković.
Mislim da je to jedna pozitivna stvar, jer taj jedan čovjek, ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca. Nije u redu.
Mislim da je to trebalo da rešimo u našoj zemlji. Pošto sam protiv toga da se naši državljani izručuju Hagu.
Krivo mi je, žao mi je i mnogo ga cenim. Kao državnika, kao Srbina i, kako bi još rekao, sve najlepše njemu i da se vrati zdrav.
Sve bi to bilo u redu, međutim, pošto je Haški tribunal, znamo, nepravedan i Nasera Orića za silne zločine nad Srbima oslobođen toga, ogorče nas.
Karadžićev odlazak u Hag nije samo kraj sedmodnevne drame koja se događala u Beogradu, ocenila je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je prosto kraj, ja bih rekla, jedne iluzije o jednom projektu koji je sada definitivno poražen. osuđen ili na njega je stavljena tačka. Indikativno je da nije bilo mnogo reakcija ni od strane akademije, niti crkve, niti svih onih drugih koji su godinama podržavali Radovana Karadžića.
Više javnih ličnosti pozvalo je da se sada, posle višednevnih analiziranja tajni Karadžićevog dvostrukog života, konačno otvori priča o delima koja su mu stavljena na teret. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Vojin Dimitrijević.
Karadžić nije jedan običan optuženik u kome se može raspravljati kao o slučajno žrtvi ili ko nek pogrešno uhapšenom ili nabeđenom čoveku. To je centralna figura celoga sukoba u Bosni i Hercegovini, počeo od opsade Sarajeva pa do Srebrenice. Sada naravno ostaje da se utvrdi koje je njegovo učešće tu bilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radovana Karadžića Haški sud tereti po 11 tačaka optužnice za genocid i zločine počinjene u više od 30 opština u Bosni i Hercegovini. U prilogu Dženane Halimović iz optužnice izdvajamo deo koji se odnosi na genocid u Srebrenici i stradanje civila u Sarajevu.
Dva dana nakon hapšenja Radovana Karadžića top tema u Bosni i Hercegovini se sa njegovog lika prebacila na djelo. Tako političari iz Federacije Bosne i Hercegovine u Karadžićevom hapšenju i suđenju vide priliku i za obračun s Republikom Srpskom, dok političari iz ovog entiteta smatraju da se radi o ratnoj retorici. Pitanje Karadžićevog nasljeđa, odnosno Republike Srpske, uskoro će morati biti pokrenuto, smatra Sulejman Tihić, lider stranke Demokratske akcije.
To ne može biti trajno rješenje. Entitet nastao na takav način, čiji su svi, da tako kažem, prvi ljudi optuženi, osuđeni, za ratne zločine, presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu i tako dalje. To gledajući istorijski i moralno čini neodrživim opstanak Republike Srpske. To se mora sve dogoditi na jedan demokratski način kroz određenu proceduru, nikakvom silom, nikakvim nametanjem, ali međunarodna zajednica mora preuzeti svoj dio odgovornosti u tom pogledu.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajđić također dijeli ovaj stav.
Nije logično da jedan od nosilaca projekta bude uhapšen, a da projekat ostane živ. Nažalost, taj projekat živi u Bosni i Hercegovini, stotine hiljada ljudi su izvan Bosne i Hercegovine, naravno oni koji su ubijeni, njima se više ne može pomoći.
Reakcije iz Republike Srpske nisu izostale. Od izjava da se širi ratna retorika pa do poziva na strpljenje i poštivanje Dejtonskog sporazuma, na što je u medijskim istupima ukazao i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Mislim da je Dejtonski mirovni sporazum bazičan sporazum, ne postoji nikakva opasnost, ja bih rekao, za Republiku Srpsku, i jako naravno moramo biti svjesni da će biti različiti pokušaja, različiti zahtjeva bošnjačke političke elite da se sudi tobože Radovanovom dijelu i tako dalje, ali ja mislim da mi trebamo razvijeti Republiku Srpsku, davati ton integrisanu Bosnu i Hercegovinu na njene euroatlantske strukture, i mislim da će ovo biti duga priča, ona će tražiti dakle i političku strpljivost i mudrost.
U odbranu Republike Srpske stao je i premijer Milorad Dodik, tvrdeći da će svaki napad odbiti onako kako on zna.
Republika Srpska nije djelo Radovana Karadžića, nego je djelo svih ljudi. I zato je neumjesno od strane političara iz Sarajeva tražiti da se kroz proces suđenja Radovan Karadžić sudi Republici Srpskoj. Odgovornost je individualna. Na kraju krajeva, u ime Bosne i Hercegovine se činjeni zločin. To treba da ostavimo sve sudove. Ja vjerujem u konačnu pravu i istinu.
Predsjednik najveće opozicione stranke u Bosni i Hercegovini, Socijaldemokratske partije, Zlatko Lagumdžija, smatra kako na suđenju treba osuditi i projekat podjele i ubijanja.
Kao što je Hitler bio čovjek koji je bio zločinac, tako je suđenje u Nürnbergu bilo suđenje fašizmu kao ideologiji. I ovdje treba Radovan Karadžić da u stvari bude učesnik u suđenju projektu podjele, projektu ubijanja ljudi zato što su drugačiji, projektu uklanjanja svakoga onoga ko ti smeta samo zato što se drugačije zove, druge vjere ili druge nacije, takvom načinu razmišljanja. I siguran sam da je ovo šansa i za međunarodnu zajednicu da redefinira svoju politiku prema jugoistočnoj Europi i prema Bosni i Hercegovini.
Zloupotreba čina hapšenja u dnevno političke svrhe veoma je opasna, smatra bivši premijer Republike Srpske Mladen Ivanić.
Evidentno je da ta euforija koja je prisutna u Sarajevu, političke poruke kojima se suđenje jednom čovjeku pokušava pretvoriti suđenje Republike Srpskoj i srpskom narodu nisu dobre i da to može vrlo ozbiljno ugroziti neku vrstu mira u Bosni i Hercegovini. Zato ja mislim da je vrijeme da kolege iz Sarajeva, posebno ključne političke ličnosti, prestanu da povezuju Republiku Srpsku, Radovana Karadžića i da Haški tribunal završi svoj posao, to je suđenje čovjeku za njegova eventualna individualna djela. a ne cijelom narodu.
Bez obzira na ofanzivni stav političara iz Federacije i odbrambeni koji dolazi iz Republike Srpske, odnosi institucionalni poredak Bosne i Hercegovine se neće promijeniti, smatra politički analitičar i profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nerzup Ćurak.
To ni na koji način se neće reflektirati na promjenu institucionalnog poretka u Bosni i Hercegovini, a to znači da ćemo i dalje živjeti u jednoj zemlji zamrznutog konflikta u kojoj ništa ne ide naprijed i to je taj problem.
I dok se hapšenje Radovana Karadžića u svijetu tumači kao početak kraja ratnog nasljeđa Bosne i Hercegovine i ulaska u novu fazu evropskih integracija, ovaj događaj nesumnjivo usložnio političke prilike u zemlji i izazvao nova neslaganja i tenzije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O predstojećem suđenju Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu razgovarali smo sa Jeffrey Niceom, bivšim tužiocem tog suda. Haški tribunal izvući će pouke iz procesa Slobodanu Miloševiću i neće dozvoliti da se suđenje Karadžiću razvlači, kaže Nice, i smatra da će biti interesantno vidjeti i da li će biti obelodanje na neka saznanja neprijatna po zapad, pre svega oko uloge u padu Srebrenice, razgovarala Branka Trivić.
Očekujete li da će suđenje Karadžiću početi ove godine ili sljedeće?
Pretpostavljam da sud namjerava da proces otvori što je pre moguće, ali s druge strane morat će Karadžiću da omogući dovoljno vremena da pripremi odbranu. Mislim da nije mnogo vjerovatno da će zaključiti da je imao dovoljno vremena da pripremi svoju odbranu pre početka iduće godine.
Očekujete li da će to suđenje trajati dugo ili kraće nego dosadašnjim optuženicima?
Jasno je da to neće biti baš kratkotrajan proces. S druge strane, verujem da je dokazni materijal protiv Karadžića uže fokusiran i geografski i vremenski nego dokazni materijal protiv Miloševića. Uz to, u taj materijal će verovatno biti uvršteni dokazi koji su bili na raspolaganju u Miloševićevom procesu. Bilo kako bilo, to suđenje ne bi smelo da traje onoliko dugo koliko je trajao proces protiv Miloševića. Teškoće mogu nastati ako Karadžić, kao što najavljuje, odluči da se sam brani, ali sudije su do sada iz prethodnog procesa Miloševiću i aktualnog procesa Šešelju, koji su se također branili i brane se sami, prikupile podosta iskustva pa će moći bolje da upravljaju procesom. Dakle, iako bi on mogao posegnuti za onim što je činio Milošević i što radi Šešelj, da naime produži suđenje insistirajući i trošeći vreme na irelevantnim detaljima, sudije su sada bolje opremljene pa će efikasnije prekidati takve pokušaje i usmeravati proces ka striktno legalnim pitanjima.
Da li bi Karadžić na suđenju mogao izneti neke informacije koje bi mogle biti neprijatne po međunarodne aktere?
Ne znam da li on ima takav materijal, ali je očigledno da postoji dobro dokumentovana hipoteza da bi mogao postojati materijal neprijatan po zapad, posebno u pogledu zauzimanja Srebrenice.
Could you elaborate a bit on that, please? Možete li to konkretizovati?
Pa, ako razgovarate recimo sa ljudima poput gospodina Šaćirbeja i drugih, oni bi vam pružili svoja lična saznanja o tome zašto veruju da je Zapad pristao da bude posmatrač za uzimanje Srebrenice ili čak i više od toga. Ako biste taj materijal pogledali, došli biste do zaključka da su postavljena mnoga važna pitanja, ali da na njih još nema istinskih odgovora. Rekao bih u ovom kontekstu da je važno ostati hladne glave i ne prihvatiti zdravo za gotovo sve prisutne teorije zavere, ali istovremeno pažljivo istražiti ima li u nekoj od njih poneko zrnce soli koje bi upućivalo na nužnost temeljnijeg istraživanja. Karadžićevo suđenje ne mora nužno da otkrije nešto što još uvijek ne znamo. Zašto ne mora? Zato što se optužnica protiv njega ne bavi tragovima koji vode do odgovornosti Beograda i Miloševića. Ona se zaustavlja na onome što se događalo u Bosni i unutar Bosne. Ta nesrećna okolnost rezultat je načina na koji je optužnica sastavljena u Hagu. Moguće je, međutim, da se to može korigovati proširivanjem optužnice time što bi se u nju unela beogradska veza, da tako kažem. Razume se ako tužilaštvo u Hagu odluči i ako uspe da to uradi. Dakle, mora se prihvatiti činjenica da još uvijek postoje pitanja bez odgovora. Među njima su i ona o saznanjima i ulozi Zapada u događajima koji su vodili za uzimanju Srebrenice. U svakom slučaju moramo se potruditi da i kroz ovaj, kao i kroz druge procese, sve vitalno važne informacije postanu dostupne javnosti.
information about that is available, whether through this trial or by some other process.
Sa gospodinom Jeffreyem Niceom, bivšim tužiocem Haškog tribunala, iz Beograda razgovarala Branka Trivić. Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li Radovana Karadžić osim suđenja u Hagu čeka i plaćanje velike odštete ženama silovanim u logoru Omarska u vreme dok je bio predsjednik Republike Srpske? Presudom Okružnog suda u Njujorku iz 2000. on i Republika Srpska žrtvama moraju da isplate čak 745 miliona dolara. Jadranka Cigelj, 59-godišnja pravnica iz Prijedora koja danas živi u Zagrebu, jedna je od 37 silovanih žena zbog čega je zajedno sa drugim žrtvama podnela tužbu. U razgovoru za naš radio rekla je da nastavlja bitku za 35 miliona dolara odštete koliko je dosuđeno, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Radovan Karadžić mi duguje samo 35 miliona dolara sa interesom, kako kažu Amerikanci, odnosno sa kamatom do danas, odnosno do dana isplate. Jer kad smo mi pokrenuli postupak, on je bio predsjednik Republike Srpske.
I sad kad je uhićen, da li ste kontaktirali ovih dana, šta kažu pravni stručnjaci, kakvi su realne šanse, izgledi?
To ćemo vidjeti, sad ispituju. Gospođa Škare Ožbolt je moja odvjetnica koja će biti kontakt između odvjetničke kuće u Njujorku i mene, i mislim da će biti realno nešto očekivati, jer presuda i nalog suca ne glasi samo na Radovana Karadžića. Glasi na šire okruženje, na sve ljude koji su mu pomagali, od oficira, policije, rodbine, pa proteže se i na dvije države, odnosno tri. Bosnu i Hercegovinu, Republiku Srpsku i Srbiju.
Koliko je žena bilo i koja su nacionalnosti?
37 nas je bilo. Bile su dvije Srpkinje, bile smo tri Hrvatice i ostalo Bošnjakinje. A Srpkinje su bile, jedna se je družila sa Bošnjakinjom, a jedna je bila udovica Hrvata. Sve su bile silovane. Ali se nerado o tome govori.
Vi ste četvoricu identificirali?
Jesam. Jesam. Željko Mejakić, Kost Milojica, Mladen Radić i četvrti kojem ne znam ime, ali znam nadimak Pop. I kad bi ga vidjela, znala bi. Željko Mejakić je bio zapovjednik logora. Evo vidite, u Sarajevu je dobio samo 21 godinu. Mladen Radić je osuđen u Den Hagu, Kost Milojica je osuđen u Den Hagu. Ovaj Pop nije nađen. Znate, nama je učinjena nepopravljiva šteta, ali onim mrtvima je mnogo teže, odnosno njihovim obiteljima. I u ime toga nije važan novac, važno je sada suđenje koje će njemu biti. Izjučer me upravo užasnulo kad sam vidjela mladost koja prosvjeduje u Beogradu, a pojma ne imaju radi čega prosvjeduju. Da ih ubijete, oni ni ne znaju ko je taj čovjek, jer mnogi su tada bili u pelenama ili tek počeli rasti. Jer inače se djeca tako šalju na bojišnicu kad monstruozni umovi zakuhaju rat. Znate, onda se pošalju tuđa djeca da ginu na bojišnici. Ne zna i na kraju ni zašto su poginuli, pogotovo kad poginu u tuđoj zemlji.
Čega se vi sjećate za vrijeme vlade Radovana Karadžića? Dakle, osim tog logora Omarska, kakva je to bila?
Bijelih traka na rukama koje smo morali nositi. Oni koji nismo bili srpske nacionalnosti. I Srba koji su bili, na sreću, bilo ih je mnogo poštenih, koji su se užasavali toga što se događa.
S bivšom logorašicom srpskog logora Omarska, Jadrankom Cigelj, razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. Radovan Karadžić danas prvi put pred sudskim većem Haškog tribunala. Republičko tužilaštvo pokrenuće krivične postupke protiv učesnika nereda u Beogradu. U Zaječaru danas izricanje presude napadačima na lokalne novinare. Američki parlamentarci izvinili se Afroamerikancima zbog grobstva i rasne segregacije. U Puli dan žalosti zbog smrti Mate Parlova. Danas u Srbiji toplo, najviše 33 stepena. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.